កញ្ញាអង្សេរតនិងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរចា៎
ចា៎ជម្រាបសួរបងចា៎ខ្ញុំសូមអរគុណកញ្ញាដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យវត្ថុប្រាំអន្តរជាតិបានជួបសម្ភាសតាមខ្សែទូរស័ព្ទនាពេលនេះកញ្ញាអង្សេរីរតនៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនាខាងមុខនេះក្រុមអេកូយុវទូតនឹងរៀបចំកម្មវិធីដំណើរផ្សងព្រេងរបស់មេគង្គយុវទូតស្ដីពីអច្ឆរិយភាពនៃទន្លេមេគង្គមុននឹងឈានទៅជជែកលម្អិតអំពីកម្មវិធីនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញកញ្ញាណែនាំជូនលោកអ្នកស្ដាប់វត្ថុប្រាំអន្តរជាតិបន្តិចអ សេរីរតខ្ញុំពេលបច្ចុប្បន្នជាសហស្ថាបនិកម្នាក់នៃអេកូយុវទូតហើយអេកូយុវទូតបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2015ដែលយើងធ្វើការផ្តោតសំខាន់ទៅលើការផ្សព្វផ្សាយពីជីវៈចម្រុះហើយនិងបរិស្ថានទៅដល់យុវជនដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានយល់ដឹងកាន់តែច្រើនពីបរិស្ថានពីព្រៃឈើពីសត្វព្រៃពីជីវៈចម្រុះនៅកម្ពុជាយើងហើយចង់ឲ្យពួកគាត់ស្រឡាញ់និងចូលរួមក្នុងកិច្ចការពារថែរក្សាធនធានធម្មជាតិទាំងអស់នោះហើយពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងបានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើជីវៈចម្រុះនៅតាមទន្លេមេគង្គដែលយើងធ្វើការងារជាមួយនឹងគម្រោងអច្ឆរិយភាពទន្លេមេគង្គយើងធ្វើការងារជ្រើសរើសយុវជនហើយផ្ដល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលហើយយើងបាននាំពួកគាត់ទៅតំបន់ទន្លេមេគង្គទៅប្រទេសស្ទឹងត្រែងកំពង់ធំអញ្ចឹងបងហើយពួកគាត់គឺជាមេគង្គយុវទូតនឹងឯង
ចា៎មេគង្គយុវទូតបានទទួលវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលពីអេកូយុវទូតហើយបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាតាមដងទន្លេមេគង្គដោយកញ្ញាបានលើកឡើងមុននេះហើយហើយក្រុមមេគង្គយុវទូតបានបង្កើតជាគម្រោងចំនួន7ដើម្បីដាក់បង្ហាញនៅក្នុងកម្មវិធីនៅថ្ងៃទី15មិថុនាខាងមុខនេះចា៎តើគម្រោងទាំង7នោះមានអ្វីខ្លះនិងហេតុអ្វីបានជាក្រុមមេគង្គយុវទូតសម្រាប់ធ្វើគម្រោងទាំងនោះចា
៎បន្ទាប់ពីពួកគាត់បានឆ្លងកាត់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលហើយនឹងទៅជួបសហគមន៍មូលដ្ឋានអ្នកជំនាញឯផ្សេងៗទៅពួកគាត់ក៏បានរៀបចំនៅគម្រោង7ក្នុងនោះមានទី1គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសរសេរអត្ថបទនិងធ្វើវីដេអូពីប្រហុកហើយនឹងការចរាចរត្រីព្រោះគាត់មើលឃើញសារៈសំខាន់ហើយគាត់ចង់ប្រាប់ដល់ប្រជាជនឲ្យដឹងពីការចរាចរត្រីពីមុនមកដូចញ៉ាំត្រីប៉ុន្តែដឹងថាត្រីធ្វើចរាចរពីបឹងទន្លេសាបទៅទន្លេមេគង្គអីចឹងណាចាំគាត់រៀបចំសរសេរអត្ថបទហើយនឹងធ្វើវីដេអូនឹងឡើងហើយក្រុមមួយទៀតគាត់រៀបចំសរសេរសភៅនេះទៅគាត់បានសរសេរសភៅកុមារសម្រាប់កុមារដែលនិយាយពីព្រៃឈើនៅស្រុកខ្មែរនិយាយពីទិដ្ឋភាពនៅតាមដងទន្លេនិយាយពីការរស់នៅរបស់ប្រជាជនអីជាដើមអញ្ចឹងគាត់ចង់ឲ្យ
ជាសភៅចំណេះទូទៅចា
ជាសភៅរឿងសម្រាប់កុមារហ្មងបងអញ្ចឹងយើងមានសិល្បករយើងជួយគូគំនូរដាក់នៅក្នុងសភៅរឿងហ្នឹងវាដូចជាសភៅធ្លុកអញ្ចឹងហើយហ្នឹងហើយគាត់គោលដៅរបស់គាត់ក៏គាត់ចង់ឲ្យកុមារបានស្វែងយល់ហើយបានដឹងពីធនធានធម្មជាតិនៅស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែគាត់ក៏រំពឹងថាឪពុកម្ដាយរបស់ក្មេងៗហ្នឹងគាត់អាចអានឬក៏យុវជនហ្នឹងគាត់អាចអានសៀវភៅហ្នឹងបានដូចគ្នាអញ្ចឹងគាត់សរសេរសៀវភៅហ្នឹងឡើងអាចសម្រាប់ទាំងកុមារទាំងមនុស្សធំដែរហើយនឹងជាគម្រោងសភៅកុមារហើយមួយទៀតគាត់ព្រៀបចំសម្ភារៈសិក្សាឆ្នៃប្រឌិតដែលនិយាយពីប្រភេទសត្វត្រីនៅតាមដងទន្លេមេគង្គហើយនឹងភូមិសាស្ត្ររបស់ទន្លេមេគង្គទាំងមូលហើយគាត់ព្រៀបចំសម្ភារៈហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យកូនសិស្សគាត់បានស្វែងយល់ពីត្រីអញ្ចឹងគាត់ដូចគុំរុកត្រីយាក់ត្រីគល់រាំងត្រីរាជត្រីប្របាយយាក់អីចឹងទៅពេលគាត់គុំហើយក្រុមការងារដូចជាមេគង្គយុវទូតហ្នឹងគាត់បានបញ្យលថាតើត្រីហ្នឹងមានស្ថានភាពមួយមានជីវសាស្ត្របែបណាអីជាដើមហើយនឹងមួយទៀតគាត់ធ្វើផែនទីដែលបង្ហាញពីទីតាំងសំខាន់ៗនៅតាមទន្លេមេគង្គអញ្ចឹងបងហើយកូនសិស្សលេងទៅកូនសិស្សអាចចាំថាមានតំបន់រ៉ាំសាស្ទឹងសែនមានតំបន់រ៉ាំសាទន្លេមេគង្គអីជាដើមមួយទៀតគឺគាត់បានប្រមូលយកអ្នកសិល្បករដែលគាត់ចេះគូរគំនូរ digital អញ្ចឹងគាត់បានគូររូបសត្វចំនួន19សត្វក្នុងនោះមានសត្វដែលជិតផុតពូជនិងកម្រនៅក្នុងពិភពលោកដូចជាសត្វផ្សោតកន្ធាយក្បាលអង្កែបហើយសត្វត្រីគល់រាំងត្រីរាជអីជាដើមអញ្ចឹងគាត់គូររូបនឹងឲ្យខ្ជូតខ្ជូតហើយយើងបានរៀបចំជា sticker ដើម្បីទុកចែកឲ្យអ្នកចូលរួមអីចឹងណាអញ្ចឹងគាត់អាចចាំនៅរូបស្អាតស្អាតទាំងអស់នឹងបាន ហើយនឹងមានគម្រោងដែលធ្វើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចម្រៀងគាត់ដោយសារតែពេលបច្ចុប្បន្នយុវជននិងប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចូលចិត្តស្ដាប់ចម្រៀងស្ដាប់អីចឹងទៅគាត់ក៏បានសិក្សាឲ្យធ្វើបទចម្រៀងនឹងជាមួយនឹងក្រុម Small World Small Band ហើយនឹង C ពេញចុងក្នុងការធ្វើបទចម្រៀងម្ចាស់ជលសា
ចា៎ហើយនឹងមានគម្រោងអេកូទេសចរមួយទៀតដែរគាត់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការបង្ហាញនៅតំបន់ទេសចរដែលស្រស់ស្អាតតាមដងទន្លេមេគង្គហើយគាត់ផ្សារភ្ជាប់ជាមួយគាត់នាំអ្នកដូចយុវជនឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋចង់ទៅតាមតំបន់ទន្លេមេគង្គហើយគាត់ព្យាយាមភ្ជាប់ជាមួយនៅផ្សារពាក់ព័ន្ធមួយសត្វ ចា៎តែខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថាអ្វីដែលកញ្ញាបានលើកឡើងគម្រោងដែលក្រុមមេគង្គយុវទូតបានរៀបចំធ្វើឬមកហើយនឹងភាគច្រើនគាំទ្រទៅលើប្រធានបទអច្ឆរិយភាពនៅទន្លេមេគង្គដែលលើកឡើងពីរឿងវិជ្ជមានរឿងល្អៗជាការក៏សម្គាល់ទន្លេមេគង្គយើងក៏មានជួបប្រទះបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែរដែលខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនមើលឃើញថាវាជាកត្តាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ទន្លេមេគង្គបើសិនជាបញ្ហាអស់ហ្នឹងទៅបន្តកើតមានដូចជាការសាង
ជាមួយនឹងអ្នកជំនាញហើយយើងបានស្វែងយល់ពីទន្លេមេគង្គទៅយើងឃើញពីសារៈសំខាន់របស់ទន្លេមេគង្គ អញ្ចឹងទំនាក់ទំនងរវាងពួកខ្ញុំជាអេកូយុវទូតហ្នឹងជាមួយនឹងទន្លេដូចជាគាត់ជាម្ដាយហើយយើងជាកូនដែលយើងទទួលបានផលប្រយោជន៍ជាច្រើនពីគាត់ទាំងអាហារទាំងទឹកប្រើប្រាស់ទាំងនឹងឲ្យតំបន់ទេសចរដែលស្រស់ស្អាតឲ្យយើងជួយកាត់បន្ថយនៅឯការស្មុគស្មាញផ្សេងៗអញ្ចឹងគាត់ដូចជាអ្នកដែលមានគុណរបស់យើងអញ្ចឹងចឹងពេលដែលយើងឃើញនៅបញ្ហាផ្សេងៗតាមដងទន្លេ ជាពិសេសការសាងសង់សំណង់វិរៈជំនាញហ្នឹងយើងទាំងអស់គ្នាសិតតែមានការព្រួយបារម្ភហើយនឹងចောက်សៅដែលឃើញរឿងហ្នឹងកើតឡើងព្រោះយើងឃើញប្រៃឈើត្រូវបានគេកាប់ដើម្បីធ្វើអាងស្តុកទឹកទៅជាពលរដ្ឋត្រូវបានគេដេញចេញអញ្ចឹងណាហើយអញ្ចឹងពួកយើងព្រួយបារម្ភហើយអ្វីដែលពួកយើងព្រួយបារម្ភខ្លាំងហ្នឹងគឺ ទីមួយគឺការប្រែប្រួលនៃបរិមាណទឹកបើសិនជាមានការសាងសង់អញ្ចឹងទៅនឹងធ្វើឲ្យបរិមាណទឹកនឹងថយចុះអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងអាចមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ទាំងទឹកដែលយើងប្រើប្រាស់ទាំងត្រីដែលយើងបរិភោគដែរព្រោះត្រីត្រូវការទឹកដូច្នេះទឹកថយចុះអញ្ចឹងវាអាចមានផលប៉ះពាល់ដល់ត្រីដែរហើយនឹងជាការព្រួយបារម្ភរបស់យើង ហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺការប្រែប្រួលប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីហ្នឹងអញ្ចឹងបេដែលប្រែប្រួលប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីវាអាចធ្វើឲ្យសត្វមួយចំនួនបាត់បង់សត្វកម្រដែលសំខាន់ហ្នឹងបាត់បង់អញ្ចឹងពួកយើងក៏មានការព្រួយបារម្ភបែបហ្នឹងដែរហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចង់បានហើយអ្វីដែលជាសង្ឃឹមរបស់យើងទៅពេលអនាគតទៀតហ្នឹងគឺយើងចង់ឃើញអ្នក សម្រាប់ចិត្តឬក៏រដ្ឋាភិបាលរបស់យើងផ្ដល់អតិភិបនិងធ្វើការសិក្សាឲ្យបានកាន់តែច្រើនជាងនឹងទៀតស្វែងរកនៅជំរឿផ្សេងៗក្រៅពីការសាងសង់សំណង់វិរៈអគ្គិសនីដូចជាជំរឿប្រើប្រាស់ថាមពលព្រះអាទិត្យប្រើប្រាស់ឬក៏អាចថាយើងអត់សាងសង់សំណង់វិរៈអគ្គិសនីខ្នាតធំនៅលើទន្លេអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងអាចមានជំរឿមានលក្ខណៈទាញយកទឹកតាមក្រៃស្ថានីយ៍តូចៗទាញយកថាមពលតាមស្ថានីយ៍តូចៗឬអីវិញអញ្ចឹងណាបងព្រោះបើសិនជាការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីខ្នាតធំនឹងយើងឃើញថាមានការប៉ះពាល់ច្រើនហើយកន្លងមកចង់និយាយថាមិនមែនតែប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនដែលអត់មានសំណងឬក៏អីអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺបាត់បង់នៅធនធានធម្មជាតិហើយនឹង ចំណីអាហាររបស់យើងហ្មងដូចបើសិនជាសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីវាប៉ះពាល់ទៅដល់ចរាចរត្រីដែលចរាចរត្រីទាំងអស់ហ្នឹងវាត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ចឹងទៅត្រីអត់អាចទៅពងកូនអត់អាចទៅរកចម្រោកមួយដែលសុវត្ថិភាពបានអញ្ចឹងចំនួនទិន្នផលត្រីហ្នឹងក៏វាថយចុះដែរអញ្ចឹងវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវភាពរស់នៅព្រមទាំងសេដ្ឋកិច្ចដែរព្រោះយើងទទួលបានសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងយើង ទទួលបានការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចពីវិស័យជលផលហ្នឹងក៏ច្រើនដែរពីវិស័យធនធានត្រីហ្នឹង
ចា៎កញ្ញាយល់ថាដើម្បីធានាឲ្យបាននៅនិរន្តរភាពទន្លេមេគង្គថាតើគេគួរធ្វើអ្វីខ្លះហើយនរណាខ្លះជាតួអង្គសំខាន់នៅក្នុងការងារអត់ទាំងហ្នឹងចា
៎ចំពោះនិរន្តរភាពរបស់ទន្លេមេគង្គខ្ញុំដូចខ្ញុំបានលើកឡើងមុនហ្នឹងដែរគឺចង់ឲ្យមានការសិក្សាហើយនឹងផ្ដល់អតិភិបទៅដល់ជំរឹះធម្មពលផ្សេងៗទៀតឲ្យបានកាន់តែច្រើន
ចា
៎មិនតែជំរឹះការសាងសង់ទៅវិជ្ជនីតែមួយទេហើយក្នុងនោះតួអង្គដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺមានក្រសួងបរិស្ថានហើយនឹងខ្ញុំគិតថាសូម្បីតែអ្នកជំនាញផ្សេងៗទៀតក៏គាត់គួរតែចូលរួមដែរទាំងអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវទាំងវិស័យឯកជនដែលគាត់មានជំនាញផ្នែកធម្មពលហ្នឹងគាត់អាចចូលរួមជាមួយនឹងក្រសួងបរិស្ថានសិក្សាពីជំរឹះផ្សេងៗទៀតដើម្បីផ្ដល់ជាធម្មពលដែរហើយអាចថាដូចជាអាជ្ញាធរទន្លេសាបដូចជាក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលព្រោះក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលគាត់ក៏ជាធនធានមួយដែលសំខាន់ក៏គាត់ជាអ្នកសម្រេចចិត្តមួយដែលសំខាន់ក្នុងការស្វែងរកនៅដំណោះស្រាយល្អល្អបន្ថែមទៀតដែរហើយក្នុងនេះយើងត្រូវការសង្គមស៊ីវិលហើយនឹងប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានព្រោះគាត់ជាអ្នកដែលរស់នៅតាមទន្លេផ្ទាល់គាត់អ្នកដែលគាត់ជាអ្នកដែលទទួលបានផលជាក់ស្ដែងហើយគាត់រស់នៅនឹងជាលំនៅឋានរបស់គាត់ជាកន្លែងដែលគាត់ពឹងអាស្រ័យកន្លងមកចឹងគាត់ត្រូវតែរួមបញ្ចូលគាត់ទៅក្នុងការសម្រេចចិត្តនឹងដែរហើយមួយទៀតហ្នឹងសាធារណជនទូទៅសូម្បីតែពួកខ្ញុំជាយុវជនខ្ញុំក៏ចង់ចូលរួមចង់ស្វែងយល់ហើយចង់បញ្ចេញនៅគំនិតយោបល់ដើម្បីជួយឲ្យការសម្រេចចិត្តទាំងអស់ហ្នឹងបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ពួកខ្ញុំដែរ
ចាចាសម្រាប់កញ្ញាជាយុវជនតើទន្លេមេគង្គមានអត្ថន័យអ្វីចា
ចំពោះខ្ញុំទន្លេមេគង្គពិតជាសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនខ្ញុំតែងតែមានមោទនភាពដែរខ្ញុំបានកើតជាខ្មែរហើយមានទន្លេមេគង្គព្រោះទឹកដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃនេះសុទ្ធតែជាទឹកដែលបានមកពីទន្លេខ្ញុំធ្លាប់ជួបអ្នកដែលគាត់ធ្វើការផ្នែកទឹកផ្នែកអីចឹងគាត់ថាយើងសំណាងដែលមានទីក្រុងភ្នំពេញហើយមានទឹកទន្លេទាំង4មុខហ្មងទន្លេចតុមុខរបស់យើងហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងអត់មានទឹកទន្លេធម្មជាតិនេះទេយើងក៏អត់មានទឹកប្រើប្រាស់ដែរហើយយើងនឹងពិបាកស្វែងរកនៅប្រភពទឹកផ្សេងទៀតក្រៅពីទឹកធម្មជាតិនេះអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំមានមោទនភាពហើយខ្ញុំទន្លេសម្រាប់ខ្ញុំគឺមានអត្ថន័យធំធេងទាំងផ្ដល់ឲ្យជាជំរកហើយជាប្រភពជីវៈជំរកនេះក្នុងនោះខ្ញុំបានសិក្សាទៅមានត្រីជាង 1,000 ប្រភេទដែលរស់នៅតាមទន្លេមេគង្គហើយទាំងតូចទាំងធំផ្លៃផ្លៃផ្សេងផ្សេងគឺតែមាននៅលើទន្លេរបស់យើងហើយមានបក្សីជាង1,200ប្រភេទមានល្មូនមានថនិកសត្វផ្សេងផ្សេងទៀតហើយប្រទេសខ្លះនឹងបណ្ដាលពីលើពិភពលោកទាំងមូលអត់មានសត្វទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងមានទន្លេមេគង្គហើយទន្លេមេគង្គជាជំរករបស់សត្វទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំពិតជាឆ្លាញ់ហើយនឹងទន្លេមេគង្គដូចជាអ្នកមានគុណម្នាក់ដែរក្នុងការផ្ដល់ជាអាហារផ្ដល់ជាទឹកប្រើប្រាស់ហើយផ្ដល់ជាជំរកផ្ដល់ជាតំបន់ទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតអីចឹងហ៎បង
ចា៎ចា៎ដល់អស់ពេលហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់កិច្ចសម្ភារជាមួយកញ្ញាអង្គសេរីរតន៍តែត្រឹមនេះហើយខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ថាកញ្ញាអង្គសេរីរតន៍គឺជាសហស្ថាបនិកនិងជាអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងអេកូយុវទូតសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាកញ្ញាចា
៎ចា៎ជម្រាបលាអរគុណច្រើន